Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine am astăzi două invitate speciale, o salut întâi pe doamna psiholog clinician Irina Tănăsescu. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, sunteți pentru prima dată alături de noi și mă bucur că ați acceptat invitația.
Bine v-am găsit!
De asemenea, împreună cu noi se află astăzi doamna Emilia Iorgandopol, director al Societății Biblice Interconfesionale din România. Astăzi este prezentă în calitate de formator în cadrul programului Vindecarea Traumei. Bun venit!
Bună ziua din nou și mă bucur să fim din nou împreună.
Așa cum vă amintiți, am spus că pe parcursul lunii aprilie vom fi împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept și vom aborda un subiect, un ciclu de subiecte de fapt, ce țin de vindecarea traumei, un program pe care Societatea Biblică Interconfesională din România îl propune. Iar astăzi am ajuns la ceva destul de delicat și de sensibil, însă sper eu ca lucrurile acestea să nu se întâmple în familiile dumneavoastră, în viețile dumneavoastră sau ale celor apropiați, iar dacă se întâmplă, ceea ce veți asculta aici să fie de folos pentru dumneavoastră și să fie până la urmă un pas spre vindecarea traumei. Vorbim astăzi despre intervenții în situații dramatice. Săptămâna trecută am vorbit despre suferință, despre ce înseamnă suferința, despre cum ne raportăm la suferință atunci când avem încredere în Dumnezeu. Astăzi facem un pas mai departe în discuția noastră și vedem ce se întâmplă în situațiile acestea în care trauma, suferința este extremă. Dar nu mai vorbim de suferința aceea de zi cu zi. Până la urmă, fiecare dintre noi, pe parcursul unei zile, unei săptămâni, unei luni, unui an, avem și momente mai plăcute și momente mai puțin plăcute. Spunem că suferim într-un fel sau altul. Dar vorbim poate de niște momente dramatice care ne schimbă pentru totdeauna. Vorbim despre suferință în situații critice. Ce se întâmplă în astfel de cazuri? Cum să ne raportăm la situațiile în care pur și simplu suntem copleșiți de un eveniment de viață care este catastrofal?
Eu uite, mă gândesc să încep cu un verset din Biblie ca încurajare, așa, și anume din Evanghelia după Matei, în capitolul 11, și anume versetele 28 și 29, în care Mântuitorul ne dă un îndemn foarte frumos și care, dacă ne călăuzește viața, ne poate ajuta în orice situație. Și anume, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, fiindcă eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
Citim acest verset înainte de a ajunge într-o astfel de situație dramatică sau îl citim atunci când suntem în mijlocul suferinței?
Îl citim și înainte, și în timpul, și după. Oricând este un mesaj de speranță și de încurajare și cu siguranță este adevărat atât în suferințe mai mici, cât și în situații dramatice.
Acum poate ar trebui să dăm și câteva exemple la ce mă refer când spun de situații absolut dramatice. Mă gândesc, nu știu, la calamități, dezastre naturale, crime în masă, accidente cu multe victime, abuz asupra copiilor, sinucideri ale unor persoane dragi. Toate acestea înseamnă, aduc un impact emoțional extrem de puternic. Și atunci oamenii se clatină, își pun întrebări cu privire la propria viață, își pun întrebări cu privire la Dumnezeu. Cum se raportează un om care suferă o astfel de experiență dintre cele pe care le-am enumerat eu la Dumnezeu, la viața sa până la urmă?
Acestea ating comunitățile și de aceea programul nostru, cum spune și manualul la care ne raportăm, se numește Vindecarea Traumei, ajutor din partea bisericilor. Deci astfel de situații în masă nu pot fi gestionate singular. Se face apel la ajutorul din partea comunității, biserica joacă un rol foarte important, deci fără un sprijin mai important și mai holistic, mai susținut, nu putem să ajungem la liman. Deci aici nu vorbim doar de, în situații de respective, doar de o consiliere individuală, singulară.
Ce spuneți?
Cum am o primă observație, ați menționat aici lucruri foarte grave, asupra cărora toți suntem de acord că au un impact major, destabilizant, dezechilibrant pe termen lung, Vreau însă să vă spun că, dincolo de traumele astea pe care toți le știm și le recunoaștem ca traume, există situații aversive de intensitate mai mică, dar care, repetându-se, nu lasă timp sistemului neuronal să-și refacă potențialul electric, funcționalitatea, să zic așa, și atunci ele sunt trăite tot ca traume. Vorbim de traumele cumulative.
Adică vă referiți la faptul că nu este neapărat nevoie să fie un eveniment tragic major?
Bineînțeles.
Și poate fi același eveniment care aparent este minor, dacă se întâmplă o singură dată, poți trece mai ușor peste suferința
el,
respectivă, însă momentul în care se repetă
nu acesta... există interval de refacere. Și am să iau
un exemplu
chiar din discuția care se va derula astăzi, abuzul domestic. Da? Dacă ești victima violenței casnice, da, conjugale, și mereu și mereu și mereu se repetă, evenimentul ăsta aversiv începe să fie perceput într-un continuum traumatic, chiar dacă victima nu ajunge la medicul legal cu consecințe constatabile. Sufletul ei are de suferit ca și când ar fi în centrul unei catastrofe din asta de masă pe care o recunoaștem toți. Așa se explică. Dar vom ajunge la copii mai încolo, așa se explică trauma copilului. Da? Deci copilul este supus unor situații pe care le trăiește traumatic și iată, fără să fie parte într-un cutremur sau ce așa,
ceva major,
el tot traumatic trăiește.
Practic, da. pe parcursul emisiunii sunt multe lucruri pe care le-am putea aminti, dar eu mi-am propus să luăm așa 4 categorii mari de situații de felul acesta. Vom vorbi despre abuzul asupra copiilor ca o situație dramatică și vom vedea ce putem face pentru vindecarea traumei în acest caz. Abuzul domestic, așa cum a amintit puțin mai devreme doamna psiholog. Vom vorbi despre sinucidere și despre un alt subiect ce ar putea să țină de zona aceasta a unei situații dramatice. Vorbim despre dependențe. Atunci când în preajma ta este o persoană dependentă și al cărei comportament efectiv scoate din cursul normal întreaga existență a familiei, a comunității din care face parte, putem vorbi de asemenea de o tragedie sau de un eveniment dramatic. Haideți să le luăm pe rând. Începem cu abuzul asupra copiilor, pentru că este un subiect sensibil, dar desigur putem să ne legăm și de celelalte pe care le-am amintit și de altele pe care poate telespectatorii și ascultătorii noștri le vor aduce în discuție și profit de acest moment să vă anunț că suntem în direct. Așadar, dacă doriți să interveniți în cadrul discuției noastre, puteți să ne sunați la numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți împărtăși, nu știu, experiența dumneavoastră de viață, ceva ce ține de zona aceasta a unei situații dramatice, cum ați reușit să treceți peste ea, ce v-a ajutat într-o astfel de situație pe dumneavoastră sau pe cineva apropiat. Sau, de asemenea, ne puteți trimite și un mesaj 0751 400 300, este numărul nostru de telefon mobil. Ne puteți scrie un mesaj prin WhatsApp sau pur și simplu un SMS. Repet numărul de mobil 0751 400 300. Așteptăm întrebările dumneavoastră sau experiențele dumneavoastră de viață legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi. Revenim la copii. Ce se întâmplă în cazul acestora? Ce înseamnă, până la urmă, o traumă în dreptul unui copil și cine o trăiește mai intens? Părintele, adultul care îi este în preajmă, copilul care se află într-o situație traumatizantă?
Prima întrebare este foarte bună. Ce este, de fapt, o traumă la copil sau ce produce o traumă la copil? Noi trebuie să înțelegem că acest copil nu este un adult în mic. El este cu totul altceva decât un adult, percepe lumea cu resursele cognitive pe care le are la o anumită vârstă, o interpretează așa cum poate el, apropo de aceste resurse, are o personalitate prea puțin formată. Când zic copil, poate m-aș referi până la zona preadolescenței, da? O să spunem câteva cuvinte și ce se întâmplă la adolescent, unde vedem că, deși se maturizează, nu e într-un proces de maturizare individul, lucrurile stau și mai grav dintr-un anume punct de vedere.
Și poate cu impact pe termen și mai lung.
Așa. Deci, sunt situații care poate părinților le par fără mare semnificație, le par ca nefiind așa foarte percutante asupra copilului, dar pe care copilul le trăiește traumatic. Aș spune, cu atât mai mult cu cât ele se repetă și intrăm pe un cumul de mici traume, de mici supărări.
Ne puteți da niște exemple ce ar însemna o traumă pentru un copil?
O traumă pentru un copil înseamnă, de exemplu, abuzul, fie el și verbal, al adultului. Deci unui copil, dacă mereu și mereu îi spui, nu ești în stare de nimic, ești prost, ești, mă rog, tot felul de cuvinte din
sfera
aria asta, din sfera asta, n-aș vrea să le menționez, că sunt de înțeles, de subînțeles, sigur că ceva în personalitatea lui, în imaginea de sine, în stima de sine, se va schimba acum și pe parcurs. Va merge cu această etichetă pe care o pun cei din jur. Nu mai merg mai departe dacă este neglijat, dacă este abuzat fizic. Nici nu vreau să mă gândesc la abuzul sexual, deși el se întâmplă.
Toate acestea intră în această categorie a situațiilor traumatizante pentru un copil.
Sigur că lipsa de resurse este iarăși traumatizantă și aici nu mă refer la faptul că un copil trebuie să aibă, venind dintr-o familie mai modestă, trebuie neapărat să aibă ce au alții. Deși și asta este o mică traumă care trebuie să-i fie explicată. Da? Trebuie să fie acomodat cu ideea că oamenii au resurse diferite și uite, noi atâta putem.
Deci, cum se manifestă un copil care este într-o astfel de situație?
Deci, un copil care suferă în urma unei traume, înregistrează o serie de modificări. Bineînțeles, trauma se repercutează. Ea și este definită ca fiind o trăire emoțională excesivă, da? Un ansamblu de trăiri emoționale excesive, care sigur pot modifica pe termen mai scurt, mai lung sau definitiv aspecte importante din personalitate. La copil și așa, personalitatea.
Dar copilul își dă seama că trăiește o traumă. Pentru că de multe ori, poate exemplele pe care le-ați dat ar putea să spune, da, dar unii copii sunt atât de obișnuiți cu situațiile astea încât nici nu-și mai dau seama, sau poate doar când sunt adulți își dau seama de urmările.
Nu. Copiii își dau seama pentru că copiii, mai ales când merg la școală, se confruntă cu ceea ce noi numim comparație socială. Deci ei imediat au repere sociale în funcție de care compară situația lor. Este o întrebare chiar drăguță pe care o pun mulți copii după o vreme. Întreabă, am tot discutat cu părinți, noi suntem săraci sau bogați?
Deci, au nevoie să se placeze
deci
undeva.
Văd foarte bine niște diferențe. Însă, ce vreau să vă spun? Sigur, spuneam adineauri că se repercutează în planul emoțiilor. Deci copilul este trist. Mai nou vorbim, mai nou sau nu chiar mai foarte de puțin timp, vorbim, de exemplu, de depresia copilului. Deci copilul este trist, este neliniștit, deci vorbim de modificări în plan emoțional, da? Este neliniștit, este lipsit poate de inițiativă, dimpotrivă, poate să devină agresiv, poate să devină revendicativ, opoziționist. Deci există, de ce? Pentru că această traumă, cum o numim noi, nu funcționează în sine. Ea se combină cu un ansamblu de trăsături de personalitate. Există modificări în plan comportamental, deci copilul poate să înregistreze eșec școlar, să se retragă din planul relațiilor sociale, să caute relații sociale în zone mai puțin conforme normelor, ca să compenseze niște lipsuri. Deci un copil care nu e valorizat în familie tinde foarte repede să găsească un grup care să-l valorizeze.
Dar dacă trauma copilului se desfășoară în afara familiei, da? Să zicem că familia îi oferă un cadru de suport și trăiește o traumă, nu știu, bullying, că tot vorbim foarte des despre acesta, despre ce se întâmplă în mediul școlar. Ce-ar putea să îi indice părintelui faptul că al său copil are o problemă de felul acesta? Pentru că de multe ori cred că părinții nu-și dau seama de trauma prin care trec copiilor. Nu neapărat că cei mici ar ști să mascheze lucrurile astea, ci pentru că pur și simplu părinții sunt prea ocupați cu alte lucruri și nu se apleacă asupra lucrurilor care sunt cu adevărat importante pentru cei mici.
Știți ce se întâmplă? Vă spun din experiența personală, cândva credeam că este foarte mare arta psihologului să lucreze cu pacientul, cu bolnavul. Sau că, mă rog, e greu să lucrezi cu adultul, că e foarte complicat. Cel mai greu este să lucrezi cu copilul, pentru că în spatele copilului se găsește și personajul numit părinte. Și este foarte greu atunci când părintele vine plângându-se de copil, da? Să-i spui, știți, stați puțin.
Problema s-ar putea să fie în altă parte.
Problema, sigur, e în altă parte, pentru că copilul ăsta nu s-a născut cu ea. Ea s-a structurat în cadrul familial. Dar, revenind la ce mi-ați spus, păi, aici este problema. Nu orice copil pățește lucruri rele. Primul factor securizant pentru copil este familia. Deci, părintele trebuie să comunice cu copilul. A sta cu copilul nu înseamnă a sta împreună cu el la televizor sau eu la calculator și el la tabletă. Asta înseamnă că stau alături de copil. A sta împreună cu copilul înseamnă a comunica, a-i face deprinderea să-ți povestească ce a fost la școală, iar în clipa în care ceva se întâmplă, trebuie mers și la școală, discutat cu cei de acolo, cu ce se întâmplă, cu psihologul.
Revenind la vindecarea traumei și la ceea ce programul pe care îl coordonați presupune, spuneți-ne ceva despre intervenție. Cum îi putem ajuta pe acești copii? Ce putem face pentru ei? Dincolo de faptul că îi scoatem din ecuație pe părinți, da, primii care ar putea interacționa. Dacă vorbim de un cadru mai larg, nu știu, de comunitate, apropo de biserici, ce s-ar putea face? Și poate și pentru a preveni astfel de situații, dar și pentru a interveni acolo unde deja trauma s-a întâmplat.
Așa cum spunea și colega mea, deci atunci trebuie lucrat separat cu părinții și separat și cu copiii. Deci, într-adevăr, dacă se lucrează într-un cadru comunitar, în cadrul bisericii, preotul, dacă are organizate grupuri de suport și pentru cei mici, în care să fie încurajați, în care să li se valorifice calitățile, da? În care să fie, de fapt, imaginea lor de sine care este atinsă, să fie punctată pozitiv, să fie încurajați. Asta ajută foarte mult și să se simtă important, să se simtă iubiți. Și atunci, desigur că dacă copiii sunt învățați că Dumnezeu este Cel care ne iubește, asta încurajează. Dar dacă la biserică, să zicem, primesc acest ajutor și se întorc în familie unde lucrurile în continuare degenerează, deja este o ruptură foarte mare și ei vor fi și mai dezorientați. Așa încât trebuie lucrat pe ambele paliere. Și la copii este foarte greu, că dacă părinții nu înțeleg aceste lucruri și nu fac pași spre schimbare, atunci e foarte greu să se găsească numitorul comun.
Cu ce intervenim? Atunci când vorbim de intervenție, sunteți psiholog, da? Lucrați cu copii. Cum interveniți în cazul unui copil atunci când el a trecut printr-o traumă majoră? Ați menționat câteva exemple și chiar m-aș lega de ceea ce ați spus. Nu știu, poate chiar un abuz sexual, de exemplu, ceea ce ar putea să fie de neimaginat pentru mulți dintre noi. Dar ce se întâmplă, de fapt, într-o astfel de situație? Cum îl ajut pe copil să treacă printr-o astfel de traumă?
Deci,
ca specialist vă întreb acum.
Dacă este vorba de un asemenea abuz, vă dați seama că imediat copilul este luat din familie, unde este consiliat. Adevărul care este că o consiliere pe loc, da, imediat după eveniment, are niște efecte. Însă o asemenea persoană, și mult mai târziu, în vârsta adultă sau la adolescență, trebuie reluată în procesul de consiliere. De ce? Pentru că este ceea ce noi numim, și cred că știți deja cu studiile pe care le faceți, resemnificarea traumei. Noi spre asta tindem, spre resemnificarea traumei.
Iar sunt lucrul acesta se întâmplă progresiv.
Practic, progresiv, pentru că nu are...
etape ale vieții.
Exact, pentru că nu are resurse neapărat ca și copil în perioada aceea, eu știu, 10 ani să înțeleagă. Da? Adică în anumite situații copilul se simte împovărat, se simte vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat. El trebuie despovărat de această vinovăție, trebuie să înțeleagă că adultul care i-a făcut rău avea responsabilitatea și ar fi trebuit să cunoască, să aibă asimilate normele morale interdictive de a face lucrul respectiv și sigur că treptat lucrurile se pot aranja, dar rămân niște urme tocmai pentru că noi spunem gata, ai intrat într-un program de consiliere a victimelor sau a persoanelor, a copiilor traumatizați și lucrurile s-au terminat. Nu, trebuie revenit.
Practic este un proces care durează până la vârsta adultă și e posibil să existe anumite recidive, adică evenimentul traumatic să aibă efecte, nu știu, exact că nu te aștepți, poate să fie adult.
Deja. Să știți că sunt niște efecte, mă rog, clasice ale traumei, care te distanțează de ceilalți. Sunt copii traumatizați care nu-și mai văd viitorul, nu-și pot proiecta viitorul și aici și școala poate interveni, da? Pe motivație, pe restructurare motivațională și cum vorbeam noi ieri și spuneai tu foarte bine, pe sensul vieții. Deci sensul vieții nu îl pot crea la 10 ani, dar la adolescență, Dacă văd că persistă problemele și dacă nu le văd, ele pot fi îngropate foarte adânc.
Și dacă nu există probleme, e nevoie să vorbim despre sensul vieții.
Sensul vieții oricum, da, este o discuție. Este o discuție permanentă între noi. Avem două lucruri cu sensul vieții și relația dintre a fi și a avea.
Ne împărtășesc câteva idei, dacă ar fi relevante pentru punctul acesta al discuției, dacă nu mergem mai departe.
Cred că putem merge mai departe și...
O să reiasă, da.
Să reiasă.
Bun, ați menționat, ați făcut oarecum o distinție între copii și adolescenți. Dacă vorbim de adolescenți, cu ce se schimbă lucrurile în cazul unui eveniment traumatic?
Vreau să fac... Sigur, ei pot intra în evenimentele traumatice discutabile ulterior în emisiune, care vor fi discutate. Cel mai mare pericol e dependența. Începe cu dependența de tutun și continuă cu altele. Eu asupra unui punct vreau să mă opresc. În clipa de față, asta pentru că am studiat foarte recent problema, în clipa de față figurează la sfârșitul anului, de fapt, 2017, nu avem statistici din 2018, sunt declarați 250.000 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate. Probabil că numărul este mult mai mare.
Vă întrerup puțin, pentru că am primit chiar acum un mesaj care se leagă foarte bine de ceea ce spuneți și cred că putem răspunde aceste întrebări prin ceea ce veți continua să spuneți. Ne întreabă cineva, dacă părinții nu au educația ce ține de responsabilitatea de a fi părinte și totuși crede că este părinte doar prin faptul că au conceput un copil, ce soluție ar fi posibilă? Iată, acești părinți care se numesc părinți doar prin virtutea faptului că au născut niște copii, dar mai departe nu înțeleg sau nu știu ce trebuie să facă cu ei. Și poate că se manifestă și în felul acesta, abandonându-i și plecând din țară. Și acum vă las să vă continuați ideea.
Da, deci termin cu ce am început și în două vorbe răspund și mesajului. Deci se consideră, eu acum mă refer la cei din adolescență, preadolescenți și adolescenți, se consideră copilul este suficient de mare. În, mă rog, evaluarea pe care am făcut-o practică, erau copii, majoritatea rămăseseră cu mama, o parte mai mică cu tatăl și o parte între cele două, ca și cuprindere, cu alte rude sau vecini. Se compensează dându-li se bani, uneori, da? Bani care își găsesc investire în tot felul de lucruri care pot duce la dependență, la încălcarea normelor, la agresivitate, comportamente riscante, comportamente din astea de macho, așa, mai ales la băieți. Și, pe de altă parte, sunt cei aproape uitați de părinți, pe motiv că strâng bani ca să revină cândva în țară să facă lucruri importante și care sunt într-o încădere liberă. Deci tulburări în sfera emoțională, tulburări în sfera comportamentală, probleme de sănătate, da? Somatizări ale tensiunilor interioare. Ca să scurtăm și să mai abordăm și alte subiecte, apropo de mesaj, asta este o dramă nu doar în țara asta, peste tot sunt părinți biologici, punct. Nu sunt și părinți educaționali, nu sunt și părinți sociali, nu sunt și părinți emoționali și atunci se întâmplă în sens rău, copilul caută grupuri de rezonanță și cine poate fi de rezonanță? Deci tot o persoană, ea însăși în derapaj sau în insecuritate, în
instabilitate, bineînțeles,
sau poate interveni școala, poate interveni biserica și noi am lucrat cu preoți și am fost în biserici în care preoții au avut inițiativa de a face un after school cu doamne profesoare pensionare și apropiate de biserică, în care copiii ce mai făceau? Făceau activități artistice, de modelaj, deci când părintele este irresponsabil, numai socialul poate să susțină.
Dar nu ne putem baza pe asta. Dacă suntem părinți, avem până la urmă responsabilitatea primă în dreptul nostru.
Așa este, da. Să știți că între dorința de a fi părinte și putința de a fi părinte, distanța e foarte mare.
vă provoc la o altă discuție pe subiectul acesta. Haideți să trecem puțin mai departe. Am spus că vă discutăm despre alte situații care ar putea să însemne o traumă, ceva dramatic. Vorbim și despre abuzul fizic. Vorbim despre ceea ce se întâmplă în multe familii din România, din păcate. Pentru cele care sunt în această situație, ce veste bună avem?
Abuzul domestic.
Abuzul domestic.
Pentru că abuzul domestic la rândul său poate fi fizic, comportamental, economic, psihologic,
emoțional, sexual. Și de orice fel, da.
Da. Este, în primul rând, un tipar comportamental prin care o persoană din familie controlează, prin putere și manipulare, celelalte persoane din familie.
Asta ar putea încadra la ceea ce spune doamna psiholog la începutul emisiunii, acele evenimente care aparent sunt minore, dar care tot repetându-se devin practic ceva permanent, o stare de fapt într-o familie și practic această permanență duce la gravitatea situației.
Da, deci una sunt conflictele, care conflict există în orice familie și abuzul apare atunci când este vorba, cum spuneam, despre control, despre exercitarea puterii și despre manipulare.
Întrerup pentru că avem un apel telefonic și nu vreau să pierdem această discuție, apoi revenim. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, referitor la situațiile de consiliere psihologică în cazuri de... Acum este emisiunea la televizor în direct,
Da, vă ascultăm, sunteți în direct.
Referitor la situația asta, deci atâta timp cât domnii psihologi care consiliază anumite categorii de oameni, oameni simpli, oameni mai culți, copii mai... Atâta timp cât nu vor avea un vocabular adecvat persoanelor respective și atâta timp cât consilierea psihologică nu va fi împletită cu scriptura, dacă nu vor fi educați psihologii respectivi, că în scriptură ce le-am face dacă s-ar fi făcut o scriptură doar numai cu cuvinte bombastice de termen și de nu știu ce, n-ar înțelege-o nici în proporție de 10% din omenire. Ei, dacă nu se va, nu vor fi educați respectiv psihologi. Să vorbească la nivelul omului respectiv.
Da, terapia nu va avea efect.
Da.
Mulțumim-le tot, o să întrerupem apelul pentru că este un ecou care este deranjant. Spun și pentru dumneavoastră și pentru toți ceilalți care doriți să intrați în legătură telefonică cu noi. Atunci când ne sunați, închideți aparatul de radio sau televizorul, ne auzim doar la telefon, pentru că altfel se creează un ecou și sunetul nu este cel bun. 021-26-90808, vă stăm în continuare la dispoziție, vă mulțumim mult pentru ceea ce ne-ați spus. Da, domnul are dreptate, e posibil ca o cauză sau... pentru care unele terapii nu ar funcționa, este tocmai această discrepanță între limbajul pe care omul simplu, cel care se află într-o situație dramatică, îl înțelege și ceea ce îi se transmite. Tocmai de aceea este...
Am o observație de un minut. Noi aici aducem o discuție de principiu. Mi se pare bizar ca cineva să-și imagineze că având în față un copil în consiliere, poți să-i vorbești așa. Asta este o discuție de principiu.
De principiu, sigur că da.
Păi bineînțeles, într-un fel mesajul... vorbești cu copilul, cu adultul, cu studii, cu adultul mai puțin educat, deci nici vorbă.
Probabil că sunt și situații în care, poate chiar domnul care ne-a sunat a experimentat sau a cunoscut situații în care nu a fost potrivit limbajul, dar este clar că trebuie ținut cont.
Psihologii știu cum să vorbească, credeți-mă.
Mai degrabă aș reține ceea ce a spus dumnealui ca să fie împletită consilierea psihologică cu consilierea spirituală și exact la asta face apel programul nostru. Dar noi acum vorbim despre cadrul său general și nu suntem la o demonstrație aplicativă. Exact. Ne invităm pe domnul să participe la un grup de suport.
Da, interesant. Lucrul acesta cred că ar putea să îi ajute pe mulți.
Da.
Revenind la abuzul domestic, ce facem în această situație? Ce înseamnă consilierea victimei în cazul abuzului domestic?
În primul rând, grav este, tot în abuz, este faptul că victima, la un moment dat, nu mai poate trăi fără agresor. Adică cercul este vicios și de obicei abuzul, ca să fie corespundă definiției abuzului, este că se întâmplă într-un ciclu de calm, tensiune și violență.
Explicați
puțin. Deci, și în acest ciclu, deci al abuzului, sunt momente de calmitate.
Când, adică zici, lucrurile s-au calmat, e totul în regulă, nu-l denunți eventual pe agresor.
Exact,
pentru că,
exact. Și nu au măsuri de niciun fel și, bineînțeles, că pentru că suntem în ciclul vicios al, cercul vicios al abuzului, automat vor exista din nou declanșatori care vor duce la episoade de violență. Atunci este apogeul, evident, din nou
și dacă agresorul,
trauma.
Atunci când, după ce se depășește, să zicem, apogeul, își recunoaște vina și spune iartă-mă, n-o să mai fac, ce-i de făcut?
Dacă spune iartă-mă și atunci recunoaște implicit că are o problemă, deci dacă nu spune doar un iartă-mă formal, înseamnă că recunoaște că are o problemă și începe să se ducă să caută soluții. Și astfel de situații nu se pot doar rezolva prin autoconștientizare și autovindecare, părerea mea, contribuie și aceasta ca teme de lucru acasă, dar trebuie să apelezi la un ajutor de specialitate, atât psihologic cât și spiritual sau îmbinate.
Și dacă omul respectiv nu își recunoaște greșeala sau nu acordă aceeași importanță pe care e victima, că până la urmă
deci
victima
așa
este cea care spune în ce măsură a fost afectată de respectivul abuz, da? Că agresorul poate să spună, dar n-a fost decât o palmă, de exemplu, de ce s-a simțit agresat atât de puternic interlocutorul. Până la urmă, cel care este victimă stabilește gradul de suferință și de abuz.
Noi am început acum cu abuzatorul, care mai rar, să zicem, deși excepții există, ca să spună așa din senin, să-și dea seama că am o problemă. De obicei, sau în principal, victima ar trebui să se sesizeze în acest lucru și să meargă să caute ajutor. Pentru că poate nu se poate extrage din acel cerc vicios și atunci are nevoie de sprijin.
Avem un alt apel telefonic. Acum sunteți în direct, vă ascultăm. Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul, da, să ne auzim doar la telefon, da?
Este un pic.
Vă ascultăm.
Aude ceva? Da. Deci, întrebarea mea era următoarea. Ce poți face dacă persoana care este un abuzator, chiar dacă nu-ți dă seama, însă recunoaște, ce obținte sau de vorbă cu el, recunoaște că, omorul nu recunoaște, dar când spun, uite, ai problema asta, uite, vezi că aici nu ne înțelegem, aici nu merge un lucru, preferă să atacă, sau da, arăți, uite, tu ai o problemă în această privință, cum să rezolvi, nu ai vrea să vorbești totuși, să te duci, să te sfătuiești cu cineva, dacă nu vrei să te sfătuiești cu mine, nu accepti părerile mele, tu și vorbește cu un profesionist, un specialist, un psiholog, nu și nu, 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 nu. Asta este mereu. Deci, nu acceptă în nicio formă. Îl cunosc de 25 de ani, de când îl știu, de la 30 de ani avea niște probleme, era într-o depresie.
Îndrăznesc să vă întreb, dumneavoastră sunteți victima în situația în care ne-o prezentați?
Da, sunt și eu și copiii care îi avem împreună. În sfârșit a luat decizia să se rupă de casa părintească și am închiriat sau și-a amenajat undeva locuirea apartamentului.
Și mai locuiți împreună?
Nu mai locuim împreună de vreo lună de zile, dar în continuare vine acasă aproape zilnic și aruncă lucruri, aruncă plante, aruncă, ne amenință, ne-a venit factul că nu a fost plătit gazul, când se
închide.
Sunt niște lucruri, adică și copiii sunt stresați. E tot un stres de ani de zile când am născut copiii, am trăit pentru stres și de-abia acum realizez că am crezut că m-am eliberat. Când apare iar din nou, efectiv, mă steacă la somn, așa, schimb, scurge energia din mine, realizez.
Ne pare rău de situația dumneavoastră, vă mulțumim că ați avut curaj. Am înțeles întrebarea, ce se poate face într-un astfel de caz când pur și simplu agresorul refuză sub orice formă cooperarea sau să apeleze la un specialist? Ne pare rău de situația dumneavoastră și sperăm că răspunsul pe care îl vom oferi acum să vă ajute cât de cât. Ce spuneți, doamna psiholog?
Știți cum este? După părerea mea, întotdeauna vina este împărțită. E foarte greu dacă am fost 25 de ani victimă. Da? Cred că de mult trebuia să iau o atitudine. Bun, înțeleg că personajul a plecat, nu mai are ce să caute în casă. Vedeți, aici este o chestiune care, nu știu, pe mine mă preocupă de multă vreme, o spun într-un minut, deci victima cheamă poliția. da? Pentru distrugere, că îi se aruncă lucruri sau plante sau nu știu ce. Trebuie să depună o plângere, da? Și agresorul este amendat. Adică necazul tot pe familie pică. Eu stau și mă gândesc, dacă ar fi un sistem din ăsta în care agresorul să fie dus, nu știu, cred că orice sediu de poliție are niște camere acolo, și pus la muncă în folosul comunității o lună de zile, dar munci grele, cred că ar fi o soluție socială. Nu știu, eu la asta mă gândesc.
Dar pentru doamna, doamna care a sunat și care este vie, ai vreo
idee? Probabil că dumneavoastră se teme că dacă apelează la soluții radicale, dumnealui va trece la alte forme de agresiune, va urmări copiii pe stradă, le va face rău, probabil. Mă gândesc acum, n-a dus
la
ideea.
La tot felul de scenarii.
Da, la tot felul de scenarii. Și atunci ce e de făcut? Totuși un pas important s-a făcut din moment ce domnul s-a mutat. Asta este chiar un caz fericit. În foarte multe cazuri, persoanele nu se vor separa din punct de vedere locativ nici până la sfârșitul vieții. Deci este un pas pozitiv.
Și trebuie menținut cu fermitate, până la urmă, poziția aceasta de protecție, în primul rând asupra propriei persoane și asupra copiilor, trebuie menținută cât se poate de ferm.
Da, cred că dacă doamna face parte dintr-o comunitate creștină, poate să discute cu pastorul și, nu știu, la un moment dat, nu știu, poate domnul, dacă a recunoscut acum că are o problemă, poate să fie îndrumat către o astfel de consiliere spirituală, dacă nu vrea și la una psihologică.
Haideți să luăm o pauză, mai ascultăm o melodie în emisiunea noastră, ne relaxăm puțin, pentru că subiectele devin din ce în ce mai grele. După această pauză muzicală, mergem mai departe la un alt exemplu de ce înseamnă o situație dramatică, de o traumă puternică, vorbim despre sinucideri, un subiect extrem de sensibil, o pauză și revenim.
My Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul. Shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love and covers me there with his hand. And covers me there with his hand. Jesus, my Lord, He taketh my burdens away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. Each moment he crowns, and filled with his fullness divine, I sing in my rapture, O glory to God, for
Am revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, discutăm astăzi despre ce înseamnă vindecarea traumei în situații dramatice. Am amintit în prima parte a emisiunii despre ce înseamnă abuzul asupra copiilor, abuzul domestic, desigur ar mai fi multe altele de spus, dar mi-am propus astăzi să mai atingem încă două subiecte extrem de delicate ce ar putea să ducă la o situație dramatică, și anume sinuciderea și dependențele. Pentru prima parte a discuției noastre l-am rugat să intervină în cadrul emisiunii noastre prin telefon pe domnul psiholog Mihai Copăceanu. Bun venit în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept.
Bună ziua, mulțumesc de telefon și felicitări pentru titlul emisiunii, pentru subiect, și felicitări invitațiilor dumneavoastră.
Mulțumim că ne-ați urmărit și sunt convinsă că și experiența dumneavoastră de viață și ceea ce ne veți spune în continuare va fi de un mare folos pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc acum la Speranța TV. Vorbim despre sinucideri. Sunteți un psiholog care lucrează în mod special cu tinerii, cu adolescenții și nu numai. Și acum, pentru că vorbim de această zonă sensibilă a sinuciderilor, spuneți-mi care ar fi, dacă aveți ceva cifre legate de statistică, ce înseamnă incidența acestui fenomen în zilele noastre?
Din fericire avem aceste cifre, pentru că orice sinucidere se înregistrează la serviciul de medicină legală. Vă spun la modul general, în lume aproape 1 milion de oameni mor anual și diferențele sunt de la an la an. Deci 1 milion de oameni își au viața în fiecare an în lume. În România, în ultimul an, au fost peste 2400 de persoane care s-au sinucis, deci mai multe persoane decât în accidente de mașină, care au ajuns undeva la 1900. Sinuciderea este de 3 ori mai regăsită la bărbați decât la femei, iar pentru adolescenți, ca să amintiți dumneavoastră, vârsta 15-19 ani este a doua sau a treia cauză de deces. România se regăsește peste media europeană cu 10 sinucide la 100.000 de locuitori. Personal, pentru că locuiesc în Sibiu, am constatat, dacă în ultimii 10 ani au fost 10 sinucide la adolescenți, în ultimele 3 luni de zile au fost 5 sinucideri, ceea ce e foarte, foarte grav.
Vorbiți doar de ce s-a întâmplat în orașul în care locuiți dumneavoastră, doar de Sibiu sau la nivel național?
Vorbesc doar la Sibiu. La nivel național încă nu am astfel de date.
Deci în trei luni, 5 tineri și-au luat viața în Sibiu.
Da, prin diverse metode, de la 17 ani în sus, ceea ce reprezintă un fenomen, și de aici pot fac apel și la media, ca uneori această metodă de a finaliza cu suferință, pentru că noi avem interviu cu cei care au supraviețuit și, de fapt, scopul sinuciderii nu este să închei cu viața, ci să oprești o suferință pe care o ai. Și altă soluție nu ai la moment dat.
Sau să atragi atenția asupra suferinței, ar putea să fie și aceasta o metodă pe care tinerii o folosesc?
Asta este mai mult o prejudecată pe care adulții o au. Eu cred foarte mult în ceea ce simt tinerii. Nouă ne spune că e doar un gest de disperare sau un semn de a face atenția, dar de fapt emoțiile adolescenților sunt autentice și reale, chiar dacă nouă adulților ni se pare că ei braviază. E extrem de greșit. Sunt și sinucideri accidentale și sunt și adolescenți care n-au vrut să spună capăt vieții și au murit. Dar în principal scopul este de a opri suferința. O suferință foarte mare, și cea mai bună soluție nu este... Unii, iată, au fost și la psihologi și nu au simțit că sunt de plin ajutați. Eu recomand în părția severă obligatoriu nu doar spitalizarea, cât și tratamentul medical. Noi credem ca psihologi, cred că doamna invitată sunt de acord, că mare parte din sinucideri au un fond depresiv. Fie că a fost o depresie diagnosticată și netratate corespunzător, fie în situații nu a fost diagnosticată ca depresie.
Puteți să ne dați câteva indicii, niște semnale de alarmă la ce să fie atenți adulții, părinții din preajma acestor copii? Pentru că o astfel de situație te marchează pe viață. Nu știu, din păcate nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar aș îndrăzni să întreb pe cei care ne ascultă dacă cineva cunoaște un astfel de caz sau dacă chiar din nefericire a trecut printr-o astfel de situație, ca propriul copil să-și pună capăt zilelor. Ce se întâmplă pentru un astfel de părinte? Dar vorbim acum puțin despre prevenție. Cum poți evita să se ajungă la această situație? Cum îți dai seama că al tău copil este într-o situație atât de critică încât chiar ar putea apela la acest gest extrem?
Eu am început o mică campanie. Am mers în patul licee în timpul meu liber și am vorbit inclusiv cu colegii turnului care s-a sinucis zilele trecute în Sibiu. Sunt extrem de și profund traumatizați, că am folosit cuvântul acesta în emisiune, și profesorilor, și părinții altor elevi. trebuie să spun că există în România o alianță națională anti-suicid și un telefon 0800 801 200, unde inclusiv seara, de la 7 seara până la 7 dimineața, oricine poate suna pentru a primi sprijin și consiliere.
Puteți
și
repeta numărul de telefon, vă rugăm?
Da, 0800 801 200. Sunt voluntari care stau 3, 4, 5, 6 ore la un telefon cu o singură persoană pentru a ajuta să depășească această criză. Pentru că cei care au încercat să se sinucidă și n-au reușit, au spus că dacă ar fi vorbit cu cineva în acea zi, ar fi renunțat. Acum, ca să vă răspund pe scurt întrebările dumneavoastră, dacă vorbim despre semnele care au depresie, le cunoștim. Avem la nivel de limbaj, mai bine să fie fără mine, sunt mai îngrijești de mine, știu că este o povară viața mea, va fi mai bine fără mine sau când nu vor mai fi. Este la aspecte sau semne la nivel de comportament, faptul că te izolezi, faptul că nu mai dormi noaptea, sau că dormi mai mult noaptea, faptul că slăbești, că uneori poți apela la abuz de substanță, că scazi notele la școală, că renunți la lucrurile sau pasiunile sau hobby-urile tale, că te neglijezi. Și la nivel de emoție, că ești furios, că te rușinezi sau că ești iritabil, sunt câteva semne de îngrijorare, că te autoizolezi. Dar există și o depresie atipică și uneori, din păcate, apare, nu ne dăm seama, nici ca părinți, nici ca uneori la psiholog, dar nu ne dăm seama de, bună oară, a fost cazurile celor din Sibiu, care vă spun, când colegii, prietenii au spus că erau un coleg de bancă cu orice alt coleg care nu avea niciun semn aparent de deprimare sau de tristețe.
Și totuși a făcut acest gest.
Da, și sunt de acord că a făcut acest gest pentru a opri suferința pe care el o avea.
Și o masca foarte bine.
Și o masca foarte bine, ceea ce iarăși este extrem de trist că nu suntem extrem de atenți la unele lucruri sau nu putem să percepem, nu putem să salvăm. Sau uneori sunt copii care, din păcate, n-au reușit prima oară, dar a doua, a treia oară au reușit să se sinucide. Deci pentru ei, a pune stop suferinței este cea mai utilă soluție și imediat, atât de mult suferă la vârsta lor, încât consideră că pot opri suferința doar recurând la sinucidere și lumea va fi mai ușoară pentru ei. Și atunci, cum spuneam, dacă vorbim de depresie, medicația este chiar recomandată și obligatorie.
Mai am o singură întrebare, pentru că suntem aproape de finalul emisiunii. Dacă tragedia s-a produs, ce se poate face pentru familia care este afectată de această tragedie, de acest
șoc? Cea mai bună întrebare pe care am auzit-o în emisiunea asta e excelentă, pentru că noi, din păcate, după ce mergem la mormântare, și pastorul și orice alt persoană din comunitate acordă sprijin, uităm că această tragedie, în cazul părinților și bunicilor și fraților, marchează pe viață și continuă. Nu știu în ce măsură, poate în București avem astfel de servicii, dar în ce măsură în comunități mici, din toată țara, în sate mai ales, avem noi, iată, un consilier pastoral sau un pastor sau un om care se meargă permanent, lună de lună, săptămână, să te susține, să te încurajeze, să te facă să redescoperi viața. Noi putem vorbi și doar de depresie în urma unui astfel de eveniment traumatic în cazul părinților, vă dați seama, mai ales când nu au fost unele semne unei boli cronice. Când
și, și relația părea în regulă. Sau dacă apare ideea de vinovăție, cu atât mai mult. Apar
sentimentul de vinovăție, de faptul că nu am fost semn de atenție, cum mi s-a putut întâmpla mie și de ce. Deci e greu și atunci recomand iarăși să fac apel la specialiști din domeniul sănătății mentale, dar și la grupul de suport, la prieteni, la colegi, la colegi de serviciu, la înțelegerea șefului de la job, la rude, care, repet, nu doar la a doua zi după momentare, și așa, într-o manieră non-inclusivă, să fie permanent, să fie un sprijin și pentru repede, și pentru părinți, și pentru frați, dacă există în viață, pe mai mult timp. Pentru că astfel de traumă durează ani de zile, când omul se poate reabilita, poate omul sunt părinți care nu mai slăbesc, care nu mai vor să iasă din casă, de acest sentiment de vinovăție și de revoltă.
Vă mulțumesc mult de tot pentru timpul pe care ni l-ați alocat în cadrul emisiunii noastre. Un subiect sensibil, dureros, nu știu ce ar mai fi de completat la ceea ce am auzit de la domnul psiholog Mihai Copăceanu legat de acest subiect. Ce spuneți?
Oamenii ajung aici exact ca pentru că nu mai au nicio speranță. Deci durerea cu care se confruntă îi duce să nu aibă niciun fel de speranță și dacă tot vorbeam de sensul vieții, care la adolescență încă nu este foarte bine stabilizat, doar așa ca un îndemn pentru cei care lucrează atât psihologic cât și din domeniul spiritual cu tinerii și cu oamenii în general, este faptul să îi ajute și să își descopere talanții. Deci sensul vieții eu l-aș lega direct de pilda talanților, în care nu există om să nu fi primit un dar de la Dumnezeu.
Și să aibă un rost.
Exact, să nu aibă un rost pe acest pământ. Singurul lucru este că nu ajungem să-l descoperim. Lucrurile urâte din viața noastră, traumele, suferințele, presiunile de tot felul, pur și simplu ne umbresc această capacitate și această potențialitate de a vedea lumina din noi, de a vedea practic talentul din noi, de a vedea ce este prețios, piatra prețioasă din noi, care trebuie să o scoatem la lumină.
Și pe atunci, care Dumnezeu a pus-o acolo. Și
pe care Dumnezeu a pus-o. Sigur că primul mediu în care acest lucru ar trebui să fie valorizat și să fie cultivat este familia, dar acolo unde acest lucru nu se realizează, într-adevăr, comunitatea ar trebui să aibă un rol mai important și să ajutăm oamenii ca să-și descopere valoarea.
Iată câte situații dramatice, câte situații care ne pot duce în pragul disperării, fie că le trăim noi, fie că le trăiesc cei apropiați nouă. Lucrurile acestea ne zdruncină, ne fac uneori să ne întrebăm și despre existența lui Dumnezeu, despre rostul nostru în lume. Sunt multe alte lucruri pe care aș vrea să le amintim, așa, doar pentru că am promis că atingem și acest subiect, dar timpul nostru a cam expirat. Într-un minut sau două, să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți ceva ce ține de zona aceasta a dependențelor. Ce faci când ajungi, fie din cauza suferinței, la o dependență puternică, fie când în preajma ta este o persoană dependentă și dependența aceasta tulbură întreaga existență a familiei, a cercului de apropiați, a comunității din care face parte?
Deci, în primul rând, ca să definim pe limbajul poporului, cum a spus Domnul mai devreme, ce înseamnă dependența este ceea ce te înrobește și te face să nu fii liber. Să nu fii liber. Asta înseamnă să fii dependent de ceva, de cineva.
Și ajungi aici din cauza suferinței? Sau lucrul acesta provoacă suferință? Ori are legătură una cu alta?
Este din ambele direcții. Deci, asta înseamnă să fii dependent. Deci să îți pierzi libertatea, iar bineînțeles că cel dependent nu-și dă seama că și-a pierdut această libertate. Și la cealaltă întrebare aș lăsa-o pe colega mea, cum se poate interveni.
Cum se poate? Eu aș vrea să vă spun așa, că am o perspectivă mai clinică, structurală, așa, a acestei dependențe. Dependența nu se capătă. Dependența nu se oprește. Noi ne naștem ca ființe dependente. Trăim din dependența noastră față de adult, dar vine un moment în care trebuie să ne autonomizăm. Da? Copilul care nu este crescut pe zonă de câștigarea independenței, de responsabilitate, de autonomizare, crește în el cu această dependență. Noi și avem tulburarea de personalitate dependentă. Și atunci eu pot să devin alcoolic contextual după o dramă sau pot să am o personalitate dependentă și când mi se întâmplă ceva, mă duc ca suport la alcool, de exemplu. Cum se intervine? Se intervine în multe feluri, dar în relație cu ce am spus, cred că ține de modul în care suntem educați, în care creștem, în care suntem învățați să fim independenți. Și aș vrea să terminăm tot într-o manieră spirituală. Subiectul este foarte lung, timpul înțeleg că a expirat și poate terminăm cu ceva spiritual și foarte frumos.
Am primit mai multe mesaje acum pe finalul emisiunii legate și de ceea ce am discutat acum în ultima parte. Iată, o doamnă ne spune un lucru absolut tulburător. Tatăl meu s-a spânzurat acum 27 de ani, surioara mea s-a aruncat de pe bloc în anul 2014 și eu sunt ca un om mort de atunci. O constatare foarte tristă. Iată cât de important este să intervenim în cazul persoanelor care rămân în urma unor astfel de evenimente
tragice.
Da, pentru
că se asimilează un model. Și într-o situație trăită dramatic, da, funcționează. Sunt copii de alcoolici, mi-am cunoscut, adolescenți au spus, atât am suferit după urma bețiilor tatălui meu, că în viața mea nu voi pune gura pe alcool. De fapt, de ce erau la psiholog? Pentru că aveau probleme cu controlul alcoolului.
Tragic.
Era modelul cel mai la îndemână. Sunt supărat, cu ce îmi pot alina durerea?
Mai sunt câteva mesaje pe care le-am primit în legătură cu ceea ce am discutat mai devreme legat de violență și de abuzul domestic, dar nu mai avem timp să facem referire la ele. Un singur minut mai avem la dispoziție și vă invit la o concluzie și mă bucur că ați deschis Biblia acum la finalul emisiunii. Cred că cuvintele Scripturii sunt cele mai potrivite pentru o concluzie a discuției noastre de astăzi.
Da, m-aș întoarce la caracterul lui Dumnezeu, care este dragostea. Și așa cum avem și porunca Mântuitorului, să iubim pe aproape nostru ca pe noi înșine. Noi nu știm să ne iubim pe noi înșine. Și iată, de aceea am deschis la imnul dragostei să spun câteva caracteristici ale iubirii, care cred că acesta este un panaceu universal.
La suferință.
La suferință și la traumă și la singurătate și la abuzuri și la toate formele de traume. Deci că dragostea rabdă îndelung, ea se milostivește, dragostea nu pismuiește, nu se fălește, nu se mândrește, nu e fără cuvință, nu caută câștigul său, ea nu se mânie și nici nu se gândește la rău. Ea nu se bucură de nedreptate, ci dragostea se bucură de adevăr, toate le îndură, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu piere niciodată.
Frumos. Mai aveți un alt verset, un alt gând? De final văd că aveți mai multe semne acolo.
Am mai multe semne, dar acelea erau premergătoare, pentru că acesta este prea frumos ca să le umbrim cu celelalte lucruri care sunt semnale de alarmă, de avertizare. Da, era despre ispită și despre alte lucruri de genul acesta, dar, cum am spus, noi trebuie să învățăm să ne iubim pe noi înșine, acesta nu este egoism, pentru că dacă nu învățăm să ne iubim pe noi înșine, nu vom putea să iubim nici pe cei din jurul nostru, nici cei apropiați, nici prieteni, nici colegi, nimeni, și nu vom putea avea relații sănătoase. Dar despre acest lucru putem vorbi într-o altă emisiune, despre ce înseamnă dragostea, de fapt.
Aveți și dumneavoastră o concluzie pentru ascultătorii și telespectatorii noștri? Am avut multe subiecte pe care le-am atins astăzi, toate sub acest numitor comun al unei suferințe, a unei intervenții în situații dramatice.
Acum, ce să zic, eu m-aș întoarce un minut la ce a spus foarte bine colegul nostru, colegul meu, că e tot psiholog, de la Sibiu, și aș vrea să vă spun un lucru. Există depresii mascate. Eu mereu am o problemă cu familia. Deci există depresii mascate care au o dinamică a lor. Adică atunci când are un public, persoana este super ok, este sociabilă, este glumeață, este veselă. Numai în momentele de retragere din social, el poate fi observat ca tristețe, ca deprimare, ca inapetență, ca are tulburări de somn și tot ce a mai menționat colegul meu. Da?
Așadar, atenție!
Atunci, atenția ar trebui să fie tot a familiei și avem cazuri celebre care, dincolo de o imagine glorioasă, să zic așa, s-au sinucis pentru că, de fapt, a funcționat o depresie mascată pe care cei din apropiere o văzuseră.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit cu dumneavoastră și cu un alt invitat. Ne vedem și săptămâna viitoare. Încă o dată mulțumesc și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan. Până săptămâna viitoare, numai bine!